Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктуруулары Оодо, микрофондо Түмөнбай Абдинабиоло. Президент Садыр Жапаров Асман шаарынын курулушу МКдын башында башталарын билдирди.
Жашыл шаар салалы деген сунуштар түшүп, мурдакы долбоорлоруна өзгөрүүлөр кирип, курулуштун башталышы бүгүнкү күнгө чейин созулуп келди эле.
Украинанын Харьков шаарындагы соода борборго жасалган орус армиясынын соккусунан набыт болгондордун саны 14 жетти.
Внезапность какая-то. Мы даже сначала не поняли.
Бүтүсүздөн болду, башында түшүнбөй калдык. Жарыктын баары өчүп эле башыбызга ар нерсе түшө баштады.
20,000 үй бүлөгө 100,000 сомдон берилет. Социалдык келишим калкты жакырчылыктан чыгарабы? Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Харьковта орус армиясы гипермаркетке урган соккуда мерт болгондордун саны белгиленде 14 адам болду. Дагы 40 чукул киши жараталды. Ишембиде Орусиянын чабуулунда эпицентр соода борбору талкаланган, сокку урулган маалдан курулуш материалдары сатылган, бул жайда 200 адам болгон. Кремль буга байланыштуу азырынча комментарий берген жок. Бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский Харьковта борбор азиялык журналисттер үчүн жыйын уюштуруп, чөлкөмдүн лидерлерин Швейцарияда өтчү тынчтык саммитине чакырган. Акыркы айларда орусиялык күчтөр бул аймакты басып алууга аракет кылып жатат. Аксы районунун айрым айылдарында сел жүрүп, өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Кара Камыш, Сара Челек, Үч Коргон айыл аймактарында кооптуу кулуттордон чогулган сел суулар 50 көп үйдү каптап, 3 мал сарай урап калган. Кезарт айылында сел коркунучунан улам 250 адам коопсуз жайга туугандарынын кына убактылуу көчүрүлгөн. Анда Кара Суу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, анын жээгинде жашаган 60 ашык үйдү суу каптоо коркунучу жаралганы кабарланган. Учурда селдин кесепетин жоюу, кырсыктын алдын алуу иштери жүрүп жатат. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, президенттин облус өкүлү баштаган топ жүрөт. Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Чоң жетеген мүчө мамлекеттердеги Орусиянын активдери Москва, Киевке келимти төлөп бермейинче камакта болот. Бул тууралуу аталган уюмга мүчө мамлекеттердин финансы министрлеринин Италиядагы жолугушуусунан кийинки билдирүүдө айтылды. Чоң жети бул активдерден түшкөн кирешени кантип кандай пайдалануу керек деген маселелерди кийинки айда Италияда лидерлердин жолугушуусунда талкууланат. Апта башында Европа биримдигине мүчө өлкөлөр Орусия Украинага кол салгандан кийин анын биримдик аймагында камакка алынган активдерин Киевке жардам берүү үчүн пайдалануу планын бекиткен. Ага ылайык, быйылкы жылы бул схема Украинага 3 млрд евро жакын каражат бериши мүмкүн. Активдерден жылына 5 млрд евродой түшүп турары маалымдалган. Орусиянын Евро биримдик аймагындагы активдерин пайдалануу схемасы бир нече айдан бери талкууланып келген. Москва согуштан кийин айрым чет өлкөлөрдө активдеринин камакка алынышын кескин айыптаган. Жалал Абад шаарында Индиядан келген студент кызды сүзүп кеткен деген шек менен бир жараны кармалды. Милициянын маалыматына караганда, окуя 14-майда кечки саат 11 чамасында болгон. Кыз алган жаратынан улам оор абалда ооруканага жеткирилген. Учурда эс учуна келбей комада жатканы кабарланууда. Мунун алдында социалдык тармактарда чет өлкөлүк студент кызды машина уруп кеткен фактыга байланыштуу жабырлануучунун же анын жакындарынын арызы жок деген негизде кылмыш иши козголбой, күнөөлүү жоопко тартылбай жатканынан улам нааразылык айтылып жаткан. Ички иштер министрлиги кылмыш иши 10 күндөн кийин гана 24-майда козголгонун, кылмышка шектүү 25-майда камалганын ырасады. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда жогорку окуу жайларында 60,000 чет элдик студент окуп жатат, анын ичинен Индиядан келгендер 14,000 ашат. Улуттук коопсуздук комитети атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындары менен тааныш экенин айтып, алдамчылык кылган деген шек менен бир адам кармалганын билдирди. Анда транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо агенттигинин, башкача айтканда мурдагы УНА мекемесинин камалган кызматкеринин биринин энисинин ишенимине кирип, 1,5 млн сом талап кылып жүргөнүн кабарлаган. Мындан 10 күн мурда атайын кызмат УНА мекемесинде жүк ташыган машиналарды мыйзамсыз каттоо фактысы аныкталганын билдирген, бул коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен 5 адам кармалганын кабарлаган. Март айында УНА мекемесинин Ош шаарындагы жооптуу кызматкери кармалганы белгилүү болгон. Ага Абхазиядан келген, бажы жол жобосунан өтпөгөн, жол тандабасты, Орусиядан келген деген жасалма документтер негизинде каттаган деген айып тагылган. Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Асман шаарын куруу келерки айда башталарын билдирди. Ал 25 майда Балыкчыга барганда шаардын курулушу былтыр капсула салынгандан кийин эле токтоп калган себебин долбоорго өзгөртүүлөр киргизилгени менен түшүндүрдү.
Жакын арада мына 10 чакты күндөн кийин Асман шаары салына баштайт. Былтыр капсула салгандан кийин аны көргөн чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз тараптан жөн эле шаар салып койбой, жашыл шаар салалы деген сунуштар түшүп, мурдакы долбоорлоруна өзгөрүүлөр кирип, курулуштун башталышы бүгүнкү күнгө чейин созулуп келди эле. Ушу шаар Ысык Көлгө зыян тийгизбеш үчүн биз дагы заманбап шаар куруу сунушун кабыл алып, мына ушу жашыл шаарды баштап атабыз.
Кыргыз бийлиги Ысык Көлдүн жээгине экологиялык заманбап бардык шарттары бар шаар куруу дамагын 2021 жылы жай айында билдирген. Ошол жылы күзүндө Асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясы түзүлгөн. Былтыр мартта жаңы калаанын курулушун көзөмөлдөө милдети президенттин иш башкармалыгына өткөн. Садыр Жапаров былтыр июнда бул шаарды курууну баштоо аземине катышкан, капсула салынгандан кийин эле курулушу токтоп калган. Расмий маалыматка караганда шаардын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга даяр деген маалыматтар айтылган. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык Асман шаары 500 миңдей кишиге ылайыкташтырылмакчы.
Урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан, анын социалдык тармактардагы баракчаларынан башка дагы жаңылыктарды таба аласыз. Эми уктурубузду улантсак, президент Садыр Жапаров Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушу 10 күндөн кийин баштала турганын жарыялады. Ал долбоордо өзгөрүүлөр болуп, экологиялык кызыкчылыктарга көңүл бурулуп, жашыл экономиканын шартына ылайык салына турганын билдирди. Бийлик буга чейин долбоорго Түштүк Кореялык компания инвестиция сала турганын билдирген, бирок ал ишкана тууралуу кеңири маалымат берилде элек. Туура бир жыл мурун капсула салынып, курулушу ошол бойдон жылбай турган долбоор кантип ишке ашат, кийинки баянда сөз болот. Президент Садыр Жапаров 25 майда Балыкчы шаарындагы сапарында Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин курулушу тууралуу маалымат берип, токтоп турган Асман шаарынын курулушу 10 күндөн кийин баштала турганын жарыялады. Анда шаар курууга катышууну каалаган инвесторлордун сунушу менен долбоорго өзгөрүү кирип, экологиялык кызыкчылыктарга басым жасалганын белгиледи.
Былтыр капсула салгандан кийин аны көргөн чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз тараптан жөн эле шаар салып койбой, жашыл шаар салалы деген сунуштар түшүп, мурдакы долбоорлоруна өзгөрүүлөр кирип, курулуштун башталышы бүгүнкү күнгө чейин созулуп келди эле. Өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнөлүк коомчулук жашыл экономикага, жашыл энергетикага, жашыл шаарларга талап коюп атат өтүүгө. Андыктан андан сырткары дагы ушу шаар Ысык Көлгө зыян тийгизбеш үчүн биз дагы заманбап шаар куруу сунушун кабыл алып, мына ушу жашыл шаарды баштап атабыз.
Президенттин билдирүүсүндө Асман шаары үчүн бөлүнгөн жерге кайсы объектилер курула баштай турганы жана курулуш иштеринин масштабы тууралуу айтылган эмес. Бул стратегиялык долбоор тууралуу расмий маалымат да жок. Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев да азырынча толук маалымат берилбей турганын, курулуш башталгандан кийин баары белгилүү болорун Азаттыкка билдирди.
Бул баардык шарттарын эске алып, ошондой эле инвесторлордун да талаптары бүгүнкү күндө мынакей өзүбүздүн Кыргызстандын природасын сактап калуу максатында эле жана ошондой эле экономиканы өнүктүрүү боюнча дагы чоң салым болуп эсептелет. Бул урматтуу президентибиздин өзүнүн направлениясы. Ошого жараша иштеп барабыз. Курулуш жакшы эле масштабты башталат. Азыркы учурда биз баардык шарттарды азыр айта албайбыз. Жумуш иштери башталганда баардык маалыматтарды беребиз.
Ысык Көл жээгинде Асман шаарын куруу демилгеси алгач 2021 жылы айтылган. Ошол эле жылы министрлер кабинетинин токтому менен Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Былтыр 30 июнда президент Жапаров шаардын курулушуна капсула салып, иш ошол бойдон токтоп калган. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев бул жагдайга түшүндүрмө берип, шаар боюнча техникалык экономикалык негиздеме жана керектүү документтер даярдалып жатканын, май айында инфратүзүмдөрдүн курулушу башталарын айткан. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Асман шаары 500 миң кишиге ылайыкталат. Бир катар экологтор жана урбанисттер суу агып чыкпаган уникалдуу көлдүн жээгине мындай калаа куруу өтө дыкат эсептөөлөрдү талап кылаарын, антпесе Ысык Көлдүн суусу булганып, сазга айланып кетет деп эскертип келет. Бийлик долбоор оозго алына баштагандан бери экологиялык талаптар сактала турганын, шаар өзү да экологиянын кызыкчылыгына туура келген шартта салынат деп ишендирүүдө. Экономист Эрлан Камалов бул долбоорду жашыл экономикага ыктап ишке ашыруунун бир катар пайдасы бар деген пикирде.
Азыркы учурда мамлекет үчүн керек болуп аткан каражаттар, сырттан келе турган инвестиция, эл аралык донорлордон алына турган каражаттар көбүнчө ошол жашыл экономика тармагына, экологияны сактоого жана климаттын өзгөрүшүнө каршы тура ала турган долбоорлорго, ошол жака ыктаган мамлекеттерге көбүрөөк көңүл бурулуп атат да, артыкчылык берилип атат. Ошондуктан ушул трендти дагы биздин өкмөт башчылары, мамлекет башчысы дагы ошол трендти, ошол немени кармап калгысы, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калгысы келип атат деп ойлойм. Бул жакшы эле нерсе. Биринчиден жумуш орундары түзүлөт, экинчиден Кыргызстандын картасында жаңы шаар пайда болот. Эгерде чындап эле ошол жашыл экономика принциптерине негизделе турган болсо, алдыңкы технологияны санариптештирүүнү, нанотехнологияларды өзүнө камтыган бир өзүнчө бир Кыргызстанга бир инвесторлор тарта турган шаар болот деген үмүттөбүз да.
Экоактивист Влад Ушаков көлдүн айланасында ансыз деле экологиялык көйгөй курч экенин белгилеп, буларга токтолду.
На всей на нашей планете нет ни одного эко-города.
Жер жүзүндө бир да эко-шаар деген жок. Анткени экология менен шаар куруу туздалган кум шекер, же карагар дегендей эле бири-бирине каршы келген түшүнүктөр. Ар бир шаар антропоген, анда кандай гана заманбап технологиялар колдонулбасын, баары бир экологияга күч келет. Калктуу конушту кой, жөн эле пансионат куруу да экологияга жана айлана чөйрөгө тобокелдикти пайда кыла берет. Караколдо, Чолпон Атада тазалоо системалары өтө кейиштүү абалда. Мындан сырткары көлдүн жээгинде жайгашып, бирок канализациясы болбогон калктуу конуштар да бар. Менимче алгач азыр байкалган көйгөйлөрдү чечип алган соң жаңы долбоорлорду ишке ашыруу керек.
Министрлер кабинети мындай чочулууларга Ысык Көлдүн экологиясын коргоо жаатында иш алып барып жатабыз деп жооп кайтарат. Көл жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, эс алуучу жайлардагы тазалоо системаларга көзөмөл күчөтүлгөнүн буга чейин билдирген. Экономика министрлигинин маалыматына караганда Асман шаарынын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Бийлик Түштүк Кореялык бул компания кандай аталат, шаар куруу тармагында тажрыйбасы кандай деген суроолорго азырынча жооп бере элек. Асман кыргыз бийлигинин сөз кылган алгачкы жашыл долбоор эмес. Өлкөдө 2018 жылдан тарта Кыргызстан жашыл экономиканын өлкөсү деп аталган концепт иштеген. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын башында Кыргызстанга карыз берген каржы институттарына жана өлкөлөргө кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуш берген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Moody's агенттигинин эл аралык насыялык тоогелдик рейтингинде Кыргызстан быйыл тоогелчил абалдан туруктуу деңгээлге келди деп бааланды. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оош кыйыштарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Комтөргөнүн улутташтыргандан кийин деле тоогелдик тармагына чет элдик инвестиция согундап кетпегенин, туруктуулук сакталганын көрсөткөн бул рейтинг эмнеден кабар берет жана Кыргызстандын алдындагы экономикалык көрсөткүчтөрү кандай болот? Кубатбек Айбашевдин баяны.
Эл аралык насыялык тоокелдик рейтингинде Кыргызстан быйыл дагы B3 категориясында калды. Бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өттү. Уюмдун жарыялаган маалыматына ылайык, рейтинг комитети 14 майдагы жыйынында Кыргызстанга таандык бир катар суроолорду көтөргөн. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү бир кыйла өскөн, башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес, финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн, системдүү тоокелдиктер анча өзгөргөн эмес, ошондой эле кырдаалдык тобокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган.
Кыргызстандын рейтингдеги B3 деңгээли өлкөнүн чакан экономикасынын кирешеси аз экендигин жана орус экономикасына көз карандылыгын, анын көбүнчө сырттан акча которууларга тыгыз байланышта экендигин билдирет. Тышкы карыздын көлөмү азайып, ички каржылоонун үлүшү өскөнүнө карабай, мамлекеттик карыздын жүгү улуттук валютаны алсыратып турат. Эл аралык финанс институттарынын жеңилдетилген каржылоолору карызды төлөөнүн чыгымын азайтып, ошонусу менен Кыргызстандын рейтингдеги азыркы ордуна келүүсүнө олуттуу түрткү болгон. Ал эми саясий тобокелдиктер менен тышкы чөйрөдөгү аярлуулугу мурдагыдай эле утурумдук оош кыйыштарды жаратып турат,
деп жазылган агенттиктин маалыматында. Рейтингде Кыргызстандын улуттук валютасынын көлөмү B2, ал эми чет элдик валютасынын чеги B3 деңгээлинде деп бааланган. Эки валютанын ортосундагы мындай ажырым өкмөттүн экономикага бир кыйла өктөм таасирин, өкмөттүк айрым чечимдердин күтүүсүздүгүн жана экономиканын узак мезгилге өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган ички саясий жагдайынын туруксуздугун чагылдырып турат. Ошондой эле валюталардын ортосундагы бир тепкеч айырмачылык саясаттын алсыз натыйжасы, тышкы карыздын оордугондуу жагдайларды камтыйт. Финансист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп ишти жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгилейт.
Акыркы жылдарда финансылык жактан караганда Кыргызстандын бюджетинин структуралык жактан дагы, көлөм жактан дагы өзгөрүүлөр байкалып атат. Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор, мисалы тышкы карыздардын негизинен ошолордун эсебинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ошо акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да. Структурасычы, ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшү чоңоюп атат. Ошонун баардыгын эсебинен караганда структуралык өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Ошолор таасир берди да рейтингге.
Moody's агенттиги Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оош кыйыштарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Кумтор кенен улутташтыргандан кийин чет элдик инвестициянын келиши жана алтын өндүрүү тармагынын натыйжалуулугу азаят деген кооптонуулар басаңдап, экономиканын өсүш деңгээли 4% тегерегинде болорун болжойт. Экономика боюнча эксперт Сапар Орозбаков эл аралык рейтингдеги экономикалык абал турукташып барат деген маалыматка ишенбей турганын айтууда. Ал мамлекеттин сырттан жана ички ресурстардан тарткан каражаты кайтарымдуу долбоорлорго салынбай келатканын жана товарга кошумча нарк кошкон кайра иштетүү өндүрүштөрү өнүкпөй келатканын белгилейт.
4% боюнча 7% деңгээлине көбүрөөк деп атат ВВПнын өсүшү. Айыл чарба менен өнөр жайын карап көрсөң 2%ына 3%ге жетпейт. Экономиканын негизин ушул өнөр жай, айыл чарбасы түзөт да. Эмненин негизинде болуп? Негизине соода сатык, башкача айтканда Россия менен соода сатык көбөйүп атпайбы? Ошонун эсебинен анан курулуш, услуганын көп түрлөрү качан өнүгөт? Качан өлкө бай болсо ошол тармактар өнүгөт. Бизде эң ири төлөмкү сурап алат да. Бул сервис услугунун эки түрү бар да ушундай. Жер бери сыртка экспорт жасаса өнүгөт. Ал боюнча эч бири биз экспорт жасаган жокпуз да. Только туризм өнүгөт, анча-мынча образование өнүгүп атат. Бирок алар бүтүн экономиканы алдыга тартып кете албайт да.
Moody's уюму өлкөлөрдүн насыяны кайтаруу жөндөмү боюнча рейтингине Кыргызстанды 2014 жылдан бери кошуп келет. Рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Тажикстан B3, Казакстан BAA2 жана Өзбекстан BA3 деңгээлинде турат. Изилдөөнүн ыкмасы боюнча B рейтингинде насыялык милдеттемелердин тобокелдиги жогору деп эсептелет. BAA категориясында милдеттемелер орто деңгээлде, ал эми BA категориясында олуттуу насыялык тобокелдик бар деп бааланат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Харковдо орус армиясы гипермаркетке урган соккуда мерт болгондордун саны бери дегенде 14 адам болду, дагы 40 чукул киши жараат алды. Президент Жапаров Ысык Көлдөгү Асман шаарын куруу келерки айда башталарын билдирди. Чоң жетиге мүчө мамлекеттердеги Орусиянын активдери Москва, Киевке кенемде төлөп бермейинче камакта болот. Эми эл аралык жаңылыктардан Украинанын Харьков шаарындагы соода борборго жасалган орус армиясынын соккусунан набыт болгондордун саны 14 жетти. Бул тууралуу жекшембиде Ички иштер министрлиги билдирди. 25-майдагы ракеталык соккудан 10 жакын тургун жараат алды. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги коопсуздук булактарына таянып, эч далил келтирбестен гипермаркеттин ичиндеги аскердик кампа бутага алынганын жазды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
26-майда украиналык куткаруучулар Харьковтагы ракеталык чабуулга туш болгон соода борбордун урандыларынын арасынан күйүп кеткен адамдардын сөөктөрүн алып чыгышты. Эпицентр деп аталган курулуш гипермаркетине жасалган чак түштөгү аба соккудан кеминде 43 киши жабыркаганын Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов билдирди. Ал муну террорчулук катары мүнөздөдү. Ички иштер министри Игорь Клименко дагы 16 кишинин дайыны белгисиз экенин кабарлады.
Как вам сказать, внезапность какая-то. Мы даже сначала не поняли.
Күтүүсүздөн болду, башында түшүнбөй калдык. Жарыктын баары өчүп эле башыбызга ар нерсе түшө баштады. Караңгы, дагы жакшы телефонубуз бар эле. Аны менен акырын жол таап чыктык. Айланабызды өрт каптай баштаган эле дейт соода борборду тазалап иштеген Любовь. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов билдиргендей, орус армиясы гипермаркетке 2 башкаруучу авиабомба ыргыткан. Бул куралдын ар биринин салмагы 250 килограммды түзөт. Реактивдүү системаларга салыштырмалуу авиабомбалар суккуну тагыраак урат жана траекториясын туурайлай алат. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 майдын кечинде жасаган билдирүүсүндө соккурулган маалда соода борбордо 200 киши болгонун билдирди.
Цей удар по Харькову черговый прояв российского божевилля, никак иначе.
Харьковка чабуул бул Орусиянын айныганынын дагы бир кезектеги демонстрациясы. Башкача атоо мүмкүн эмес.
Деген Зеленский дүйнө лидерлерин абадан коргонуу системаларын жөнөтүү менен колдоо көрсөтүүгө чакырды. Орусиянын мамлекеттик ТАСС маалымат агенттиги коопсуздук кызматындагы ысымын атабаган кызматкерге таянуу менен эч далил келтирбестен гипермаркеттин ичинде аскердик кампа жана башкаруучу пункт болгонун жазды. Деги эле расмий Москва көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан карапайым тургундарга соккурганын четке кагып, бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип келет. Владимир Зеленский дүйнө лидерлерин тынчтык саммитине чакырган видео кайрылуу жасады. Ал ошондой эле 15-16 июнда Швейцария өтүүчү саммитке делегация жиберээрин 80 мамлекет ырастаганын кошумчалап, бул үчүн ыраазычылык билдирди. 23 июндагы брифингде Зеленский бул саммитте Борбор Азия лидерлеринде көргүсү келээрин айткан. Жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 майда Минскиде Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенко менен жолугуп жатып, бул саммит тууралуу өз оюн мындайча билдирди.
Думаю, что одна из целей.
Швейцарияда өтөрү жарыяланган конференциянын максаттарынын бири бул батыш коомчулугу. Азыр Киев режиминин демөөрчүлөрү Украинанын учурдагы мамлекет башчысы тагырагы буга чейин кызмат өтөгөн Владимир Зеленскийдин легитимдүүлүгүн бекемдөө.
Подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но
Украинада кезектеги президенттик шайлоо быйыл 31 мартта өтмөк, бирок баш мыйзамга ылайык согуштук абал учурунда эч кандай добуш берүү өткөрүлбөйт. Өткөн жылдын ноябрь айында Зеленский согуш учурунда шайлоо өткөрүү жоопкерсиздик болоорун айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аксыр районунун айрым айылдарында сел жүрүп өзгөчө кырдаалдар режими кирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче Кара Камыш, Сары Челек, Үч Коргон айыл аймактары тууралуу сөз болуп атат. Бул аймактардагы кырдаал кандай? Азыр биз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалиевдин маалымат алабыз. Талгат, саламатсызбы? Соңку маалыматтар тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Саламатсызбы? Жалпы 25 майда кечинде саат 7:00 чамасында катуу жамгыр жаап, Аксырдын жана Кара Жыгач, Кызыл Көл жолдорун жапкан, андан кийин Кара Суу дарыясы ашып, Кара Сайыл өкмөтүндөгү 56 турак жайдын короосун, жер төлөсүн, анан кийин мал сарайларды суу баскан. Жергиликтүүлөрдү бүгүн азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда куткаруу кызматы, жергиликтүү бийлик элдин үйдөгү сууларын тазалашканга жана тамак ашын эшикке алып чыкканга жардам берди. Азырынча үйлөрдүн жапырт баардыгынын суусун тазалабаса дагы бир топторун тазалап коопсуздураак кылып баарын жайгарат деп айтып жатышат. Белгилей кетсек, 26 май бүгүн Аксы районунда өзгөчө кырдаал режими кирди. Баардыгы өз ордунда иштешип адамдардын үйлөрүнө жана короо жайларын тазалаганга ыкчам аракеттер болуп жатат деп бизге Аксы районунун администрациясы маалымдады. Төмөнбай?
Чоң рахмат, Талгат. Урматтуу карман, сиз түз эфирде Азаттыктын Жалал-Абаддагы кабарчысы Талгат Абжалилунун соңку маалыматын уктуңуз. Кыргызстандын бийлиги социалдык келишим долбоорунун алкагында бир жолку берилүүчү колдоонун жалпы көлөмүн кескин көбөйттү. Соңку 2-3 жылдан бери каалоочулар Жөлөк Булдун ордуна өкмөттөн 100 000 сом алып ишкерчилик баштап жатышкан. Мурдагы жылы 3 000 былтыр 10 000 жаран колдоп алса, быйыл 20 000 ашуун адамга көмөк берилгени турат. Кыргыз өкмөтү бул өнөктүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишенүүдө. Муну колдоого алгандар арбын, ошол эле маалда масштабты кеңейтүүнү сунуштагандар дагы жок эмес. Сөздөрүңүз Нурматов улантат.
Биз азыр данный моментте мондой эмне тиги атабыз, хабар деп коет бул.
Бишкектин тургуну Айжан Кудайбердиева өзүнүн чакан чарбасы менен тааныштырууда. Ал бул жайды жарым жылча мурдараак өкмөт берген 100 000 сомдун жардамы менен ачкан экен. Бул суммага болгону 2 жабдуу келген. Бирок Айжан кыска убакытта аны 10 ашык кишини жумуш менен камсыздаган тигүү цехине айлантты. Учурда 7 жабдуу өзүнүкү, ижарадагы калгандарын да жакында сатып алганы турат.
100 000 алган 2 машинкам, тэ акыркы 2 машинканы ошондон түшкөн пайда калдым. Андан кийин дагы ушундай эле иш менен иштеп, дагы окуу жайга окуп, бир окууну балдарды коргоо деген. Андан деген ал жерде окуп, айерден эмнен өткөрүп, андан бул 2 машинканы утуп алдым.
Каарманыбыз 5 баласынын 4-өнө 5 000 сомдой жөлөк пул алчу экен. Ал кезде ымыркайлары менен үйдө отурган эне турмушта жолдошу менен айрылыш жолго түшүп, соңунда ушундай чечимге келген.
Мындай бизнести ачып иштетүү өтө кыйын экен. Башында бир аз кыйналат экенсин, андан кийин бара-бара акырындык менен көтөрүлөт экенсин да.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Айжан Кудайбердиева. Жөлөк пулдун ордуна өкмөттөн бир жолку көмөк алгандардын дагы бири Алай районунун тургуну Айжамал Калмырзаева. Ал айылда тоок ферма ачкан. Алар жылына 350 чейин жумуртка бере турган асыл тукум тоокторду тандап алышкан. Учурда бул үй бүлөдө 500 тоок бар. Эми алар чарбасын кеңейтип, жандыктардын санын 1000 жеткирүүнү пландашууда.
Бир жылдын ичинде биз эмнелерге жетиштик? Бир жылдын ичинде биз ошол тоок өндүрүү боюнча онлайн курстарды ачканга жетиштик. Жана ошол Бишкектеги тоок ферма менен договор келишим түзүп, түштүк регионго каалоочулар үчүн тоок доставка кылганга жетиштик. Жана ушул жетишкендигибиз менен биз 2 адамды жумуш орду менен камсыз кылдык деп айта алабыз. Биринчиден өзүбүздүн семьябызды, экинчиден онлайн курс окуткан кызды жана доставщик балабызды, курьер жеткирүү кызматын.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөгөн социалдык келишим долбоору 3 жылча алдын башталган. Анын шарты жөнөкөй: жөлөк пул алып жаткан жаран андан 3 жылга баш тартып өз алдынча иш баштаса, өкмөттөн 100 000 сомдук бир жолу берилчү жардам алат. Муну үчүн арыз берген жарандар бизнес планын жана долбоорун социалдык мекемеге алып келип, келишим түзүшү керек. Мына ушундай жол менен 2022 жылы 2800 адам, 2023 жылы 10 000 адам мамлекеттен көмөк алды. 2024 жылы өкмөт бул максат үчүн 2 миллиард сом бөлдү. Бул 20 000 адамга жетет. Дүйнөлүк банктын жардамы менен дагы 3 000 үй бүлө, ошондо жалпы 23 000 киши быйыл бизнеси үчүн 100 000 сомдон стартка ээ болмокчу. Бул өнөктүктүн алкагында каражат алып иш жүргүзүп жаткандар 22 майда Бишкекте чогулуп кеңешме өткөрүштү. Ага президент да катышып, бул долбоор Кыргызстанда жакырчылыкты азайтууга салым кошоорун белгиледи.
Бул эксперименттин натыйжасында 100 үй бүлөнүн баары киреш ала баштаганда долбоордун натыйжалуулугу белгилүү болуп, биз кийинки кадамга долбоорду бүткүл республикага жайылтууга белсендик. Ошентип бүгүнкү күндө дээрлик 13 000 адам социалдык контракттын аркасы менен бизнес идеяларын ишке ашырып, жумуш орундарын түзүп, үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнө реалдуу салым кошо башташты.
Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 2019 жылы 20% чейин түшкөн. 2020 жылы пандемиялык шарттан улам бул көрсөткүч 25% чыгып, 2021-2022 жылдары 33% чейин жогорулап кеткен. Бул деген өлкө калкынын 1/3 бөлүгү кедейчиликтин кырында жашайт дегенди түшүндүрөт. Мунун фонунда өкмөттүн жакырчылыктан чыгуу боюнча кандай аракети болбосун колдоого алынууда. Бирок ошол эле маалда бул багыттагы аракеттер системалуу мүнөздө болушу керектигин эскерткендер бар. Экономист жана ишкер Манас Саматов Азаттыкка мындай деди:
мындай аракеттер жакшы.
Бирок бунун экинчи тепкичи бар. Эгер жакырчылыкты жоюунун масштабын кеңейтели десек, анда мамлекет тарабынан бөлүнүп аткан акча көп. Дейлик, көп жылдан бери келе жаткан айыл чарбасын каржылоо деген программа бар. Аябай көп акча бөлүнөт. Ошол каражаттардын бүт баарын ошо айылдакы үй бүлөлүк фермердик чарбаларга бериш керек. Ошолордун эң кыйналган катмарына беришибиз керек, эң аз пайыз менен.
Социалдык келишим долбоорунун алкагында жардам алгандардын 95% айыл жеринде жашаган аялдар түзөт. Албетте, анын ичинде ийгиликсиз болуп калгандар же пассивдүү киреше менен отургандар да жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев жана Абдыбек алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз.